Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 23. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Skupština u prvih godinu dana imala samo epizodnu ulogu, ocjenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. I dalje blokirani putevi oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova. Najviši vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije prvi put se uživo sastali u Helsinkiju od 2019. godine. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li su projekcije vlade i zdravstvenih institucija o broju vakcinisanih u Crnoj Gori ostvarene?
Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore.
Most u Karlovcu u Hrvatskoj dobio ime po policijskoj jedinici čiji je pripadnik osuđen za ratni zločin, direktorica centra dokumenta Vesna Teršović.
Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ne uspijeva živjeti u duhu evropske vrijednosti.
Šta piše u briselskom sporazumu o odnosima Srbije i Kosova o korištenju registarskih tablica, oko čega su danima blokade na granici?
Kosovo će koristiti RKS ili KS registarske tablice. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu.
Navodi se u tački 7 sporazuma. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iako je napravljen značajan korak naprijed u povećanju transparentnosti rada Skupštine, iako je djelimičan napredak ostvaren i u jačanju njene kontrolne uloge, poslanice i poslanici nisu imali dovoljno autoriteta za pokretanje stvarnog dijaloga o komplikovanim problemima, čije rješavanje zahtjeva kvalifikovanu većinu, pa je Skupština u prvih godinu dana u ovim oblastima imala samo epizodnu ulogu, ocijenio je Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. Nakon godinu dana ovog saziva jasno je da nema političke volje za izbornu reformu. Partijama su u protekloj godini bili mnogo važniji bojkoti političke igre i nadgornjavanja od interesa zajednice i društva, dok potencijal za tenzije i sukobe svakim danom raste, sve smo bliži nekoj vrsti međunarodnog protektorata, a većina poslanika vlasti i opozicije igra samo njima poznate političke igre, saopšteno je iz Centra za demokratsku tranziciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi se 119 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. U Crnoj Gori trenutno su aktivna 8162 slučaja koronavirusa. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je nešto preko 51% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 45,2%. Životna sredina je oblast od velikog uticaja na cjelokupan razvoj crnogorskog društva i zato ulažemo velike napore da ispunimo zahtjeve iz Evropske agende, rekao je ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović. On je razgovarao sa komesarom za životnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijusom Sinkevičiusom o nastavku procesa reformi i približavanja evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, posebno u svjetlu ispunjavanja mjerila i zatvaranja poglavlja 27. Zatvorenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija sadit će drveće u dvorištima bolnica i škola u sklopu projekta za ljepšu i zdraviju Crnu Goru, saopštili su iz Agencije za zaštitu životne sredine. Direktori Agencije i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Gazdić i Milan Tomić dogovorili su da uprava ustupa Agenciji zatvorenike u sklopu projekta koji se realizuje u okviru obilježavanja 30 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najviši vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije prvi put su se uživo sastali u Helsinkiju od 2019. godine i razgovarali više od 6 sati. U trenutku kada se situacija u Afganistanu promijenila povlačenjem Sjedinjenih Država i dolaskom Talibana na vlast, komandant američkih združenih snaga general Michael Milley i komandant ruskih združenih snaga general Valeri Gerasimov nisu saopštili detalje razgovora, a saopštenja vojski sa obe strane su štura, navodi Glas Amerike. Saopštenje Pentagona ne navodi agendu razgovora, samo se govorilo o smanjenju rizika i smirivanju konflikata. Ruska agencija RIA Novosti javila je da se razgovaralo o upravljanju rizicima. Sjedinjene Države i Rusija imaju suprotstavljene vojne interese u svijetu, uključujući zemlje poput Sirije. Ostaje da se vidi kako će Vašington i Moskva uskladiti svoje interese u Afganistanu. Pentagon je pod pritiskom Kongresa da ojača strategiju borbe protiv terorizma poslije povlačenja američke vojske i dolaska Talibana na vlast u Afganistanu. Vulkan Kubra Vieja, koji je eruptirao u La Palmi na Kanarskim ostrvima i u četvrtak 23. septembra izbacuje lavu u vazduh uz glasne eksplozije, dok otrovni pepeo prekriva okolno područje. Peti dan zaredom lava koja se slivala niz padine vulkana gutala je kuće, škole i plantaže banana iako sporije nego prethodnih dana. Sve što je počelo u nedjelju kao nešto izvanredno, nešto lijepo za gledanje, sljedeći dan se pretvorilo u tragediju, rekla je Nancy, vlasnica Zlatare, za agenciju Reuters. Potoci lave od nedjelje su se kretali polako zapadno, paleći sve na putu, uključujući kuće, škole i plantaže banana, koje su najveći ostavski izvozni proizvod. Lava je uništila blizu 200 kuća i prisilila hiljade ljudi na bijeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Uprkos projekcijama vlade da će do polovine juna biti vakcinisano 35% građana, Crna Gora na današnji dan ima 33% građana koji su revakcinisani protiv COVID-19, dok nadležni upozoravaju da su na meti Delta soja, prije svega mladi ljudi, postavlja se pitanje zašto je odziv za vakcinaciju ispod projekcija vlade i čega je to posljedica. Istraživala Lela Šćepanović.
Iako Crna Gora na današnji dan ima 33% stanovništva koje je revakcinisano protiv COVID-19, premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je tokom online sastanka sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom saopštio da će Crna Gora uspjeti da za godinu dana isprati globalni cilj od 70% vakcinisane populacije.
Zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je globalni cilj ovoga samita, 70% vakcinisane svjetske populacije do septembra 2022. godine.
Ova izjava Krivokapića, koji inače nije vakcinisana, pritom je više puta kršio epidemiološke mjere, jer tokom crkvenih skupova nije nosio masku i prečešivao se istom kažikom, dolazi u trenutku kada Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima najveću 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika i nešto više od 37% građana koji su primili prvu dozu vakcine. Podsjetimo, premijer je i ranije imao slične projekcije, pa je u januar ove godine tokom sastanka sa austrijskim kolegom Sebastianom Kurcom saopštio da će Crna Gora prema njihovim projekcijama do kraja aprila imati vakcinisano više od polovine stanovništva, a projekcije je revidirao polovinom marta i u obraćanju građanima kazao.
Najvjerovatnije, to podrazumijeva da će 35% stanovništva biti vakcinisano negdje do sredine juna mjeseca. To je naša pretpostavka.
Na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega su podbacile projekcije vlade i zašto Crna Gora bilježi slabiji odziv građana za vakcinu, iz Ministarstva zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje, najslabiji odziv za vakcinaciju je među mladima, koji su, tvrde iz instituta, na meti Delta soja, pošto je kod osoba od 30. do 39. godine procentualno i najviše oboljelih. Direktor instituta Igor Galić je nedavno saopštio da je od početka avgusta do danas u Crnoj Gori preminulo 9 osoba od 20. do 39. godine, te da su svi bili nevakcinisani. U prve tri nedjelje školske godine inficirano je oko 1000 učenika i oko 200 njihovih nastavnika. U Ministarstvu prosvjete je rečeno, Radiju Slobodna Evropa, da nemaju podatak o broju vakcinisanih nastavnika, jer, kako navode, nemaju zakonsko pravo za prikupljanje tog podatka. I direktorica Direktorata za osnovno obrazovanje Slavica Ilinčić saopštila je nedavno da neće prikupljati podatke koliko je nastavnika vakcinisano.
Jeste vakcinisani?
Ne.
Zašto?
Zato što nisam. To je, dakle,
pitanja koje zadiraju moju intimu, ali eto, odgovorila sam na njega, zaista nisam pitala prosvjetne radnike, niti mi pada na pamet da ih pitam su li vakcinisani. To je dakle slobodan izbor pojedinca. To je kao da pitam kolegu bilo kojeg, da li je, za kojeg sumnjam da je bolestan, da li je bio na specijalističkom pregledu i kakav mu je nalaz.
Sličan odgovor u emisiji TV Vijesti dala je učiteljica Olivera Leković, koja je vede predsjednice prosvjetne zajednice, koja kaže da se nije vakcinisala.
Još uvijek se kritički sagledavam sve mogućnosti i varijante. Negdje sam u krugu prijatelja i rekla ono negdje kad bude svaki zdravstveni radnik, u smislu veliki procenat i njih nije još uvijek vakcinisano, to je isto kao da nastavnik zagovara nemoj da ideš u školu. Tako da možda će neko reći da možda griješim, ali moje kritičko mišljenje još uvijek onako najokidač nije.
Za sada inače ne postoje precizni podaci koliko je ljekara i srednjeg medicinskog kadra u Crnoj Gori vakcinisano protiv COVID-19. Direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović kaže da je vakcinisano 85% ljekara te zdravstvene ustanove, dok je oko 60% nemedicinskog kadra i zaposlenih u kliničkom centru vakcinisano. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski Srbi od ponedjeljka blokiraju puteve oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova zbog odluke kosovske vlade da vlasnici automobila sa srpskim registarskim tablicama pri ulasku na Kosovo moraju da uzmu kosovske probne oznake. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Dodatno nezadovoljstvo Srba sa severa izaziva i to što se odlukom vlade Kosova, osim obaveznih probnih tablica za srpske registarske oznake, predviđa i oduzimanje nelegalnih registarskih tablica sa gradovima na Kosovo koje izdaje Srbija. Ove tablice su se do sada koristile samo u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odnosno u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Od 15. septembra ne mogu da se koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Premijer Kosova Albin Kurti je ocenio da Priština i Beograd trebaju u potpunosti da uklone probne tablice kako bi se rešila novonastala situacija.
I to je kretor te komunave.
Pozivam gradonačelnike na severu da povuku vozila opštinskih institucija sa puta, a također pozivam i organizovanu grupu srpskih građana da sa dva regionalna puta sklone njihove blokade, jer su time blokirali sebe i svoje kretanje, rekao je Kurti. Premijer Kosova je pozvao i Srbe da sami predaju nelegalne registarske tablice, odnosno tablice gradova na Kosova koje izdaje MUP Srbije, a koje se još uvek koriste na severu Kosova, kao što su registarske tablice KM, odnosno Kosovska Mitrovica ili PR Priština. Premijer Kurti je sada naveo da dve strane o ovim pitanjima treba da razgovaraju u Briselu, napominjući da je kosovska strana spremna, otvorena i zainteresovana da radi u interesu građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Neće biti razgovora u Briselu dok se naoružane snage Prištine ne povuku sa sjevera Kosova, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vratite se na ono što je bilo, pa onda možemo da razgovaramo, rekao je Vučić, tokom službene posjete Budimpešti. Nacionalni savjet Albanaca uputio je zahtjev vladi Kosova da se iz ove odluke izuzmu opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa i da se njihovim građanima, od kojih jedan broj svakodnevno putuje na Kosovo, omogući potpuna sloboda kretanja. Predstavnici Srbije navode da je odlukom o tablicama Kosovo prekršilo odredbe Briselskog sporazuma, dok iz Prištine kažu da djeluju upravo u skladu sa tim dokumentom. Šta o tablicama u briselskom dokumentu piše, prenosi Iva Martinović.
Sporazumom o slobodi kretanja, koji su Beograd i Priština prihvatili 2011. u Briselu, ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer PR za Prištinu. Odnosno, ta vozila su morala da se preregistruju na RKS, što označava Republiku Kosovo, ili na statusno neutralnu oznaku KS, odnosno Kosovo.
Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu.
Navodi se u tački 7 sporazuma. Uprkos ovom dogovoru, u 4 opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati RKS registarske tablice koje je Srbija prihvatila. Tehnički sporazum o slobodi kretanja iz 2011. finalizovan je u Briselu 14. septembra 2016. kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno-neutralnih KS tablica. Taj rok istekao je 15. septembra ove godine.
To je bio zadnji rok za uklanjanje i upotrebu ovih tablica, kao i tablicama sa skraćenicama KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu, UR za Uroševac, PZ za Prizren i GL za Gnjilane.
Rekao je premijer Kosova Albin Kurti i dodao da će ove tablice biti oduzimane. Građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer BG za Beograd, KG za Kragujevac, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Ove tablice koštaju 5 evra, a rok važenja je 60 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio je, optužujući Prištinu da krši odredbe Briselskog sporazuma, tablice iz centralne Srbije kao najveći problem poteza Prištine.
Problem je da naiđe automobil vranjskih tablica. Zaustavili su vozilo i zatim skinuli tablice jedne međunarodno priznate države, članice Ujedinjenih nacija, zato što im se ne sviđaju.
U Briselskom sporazumu se eksplicitno ne spominju uslovi za ulazak na Kosovo vozila sa tablicama gradova u Srbiji. U tekstu sporazuma iz 2011. koji je objavljen na sajtu vlade Kosova, navodi se međutim da
kosovska strana zadržava pravo da nakon konsultacija sa Europskom unijom primeni režim privremenih registarskih oznaka.
Reč je ipak o meri reciprociteta, jer su do sada građani Kosova sa RKS tablicama prilikom ulaska u Srbiju također plaćali oko 5 evra za probne tablice koje važe 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zapadni Balkan u potencijalnom rastu BDP-a godišnje gubi oko 3 milijarde eura zbog migracije mladih, radno sposobnih građana, pokazuje istraživanje Westminsterske fondacije Instituta za razvoj inovacije. Ukoliko se na taj broj dodaju i troškovi obrazovanja mladih koji se zapošljavaju u inostranstvu, procijenjeni gubitak iznosi 5,5 milijardi eura. Podaci pokazuju da zbog nemogućnosti obezbjeđivanja adekvatnog posla, Srbija potencijalno godišnje gubi skoro 900 miliona eura. To znači da svakim odlaskom iz Srbije radno sposobni građanin u prosjeku odnosi 19,5 hiljada eura potencijalnog budućeg BDP-a. Zbog emigracije radno sposobnog stanovništva procjenjuje se da Bosna i Hercegovina godišnje gubi 710 miliona, Albanija 559, Kosovo 519, Sjeverna Makedonija 333, a Crna Gora 70 miliona eura. Više potražite na slobodnaevropa.org.
Vlast u Karlovcu u Hrvatskoj odlučila je da se most preko rijeke Korane na ulazu u grad nazove po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi, čiji je pripadnik Mihajlo Hrastov u septembru 1991. godine na tom mostu ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista. Reakcije prenosi Enis Zebić.
Karlovac se nije suočio s tim zločinom i Karlovac se nije suočio s prošlošću, kaže za naš program povodom odluke tamošnjeg gradskog vijeća da se most na rijeci Korani na ulazu u grad nazove po policijskoj postrojbi čiji je član Mihajlo Hrastov pre 30 godina upravo na tom mjestu počinio ratni zločin. Ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista i dvojicu ranio. Odluka gradskog vijeća mene iznenađuje, priznaje Vesna Teršilić.
Jer je kontinuitet podrške koju je prvo optuženi pa osuđeni Mihajlo Hrastov dobivao svojih kolega i brojnih sugrađana sve vrijeme. Zbog pritisaka na državno odvjetništvo i uzastopna sudska vijeća nije uopće bilo moguće okončati taj postupak na zadovoljavajući način, pa je to na kraju u jedinstvenom potezu završio Vrhovni sud, pa onda to vratilo je do Ustavnog, pa opet na Vrhovni.
Po njenoj ocjeni suočavanje sa prošlošću i počinjenim zločinima ne samo u Karlovcu, nego i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, zadatak je koji dalje stoji pred hrvatskim društvom.
To je dio zadaće koja još uvijek predstoji. Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ne uspjeva živjeti u duhu europskih vrijednosti kad treba priznati donesene sudske presude i činjenice koje su utvrđene van razumne sumnje, jer ovo zapravo jeste potez koji vrijeđa prvo porodice žrtava i sve oko njih. Većina ubijenih je iz Krnjaka i to se neuvažavanje odnosi na sve Srbe kao nacionalnu manjinu u Hrvatskoj.
Ovaj postupak je u izjavi medijima osudio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
To je suprotno svakom moralnom i to je suprotno svakom zakonskom osjećaju.
Lokalne vlasti kažu kako su i druga dva mosta na ulazu u Karlovac nazvana po postrojbama koje su 91. branile grad, poput jedinice specijalne policije Gromovi, koja je jučer dobila svoj most. I da treba razumjeti emocije veterana i dijela Karlovčana, koji su jučer i svečano otvorili mural posvećen Hrastovu. Na otvorenju je govorio i sam Hrastov, a na muralu je naslikana i hrvatska zastava, koja umjesto grba ima naslikanu strojnicu Ultimax, upravo onakvu kakvom je Hrastov 21. rujna 1991. ubio 13 zarobljenika i dvojicu ranio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Savjet Evrope pozvao je vlasti Bosne i Hercegovine da spriječe policijska zlostavljanja zatvorenika, posebno u Sarajevu i Mostaru. Njegovi predstavnici 2019. godine službeno su posjetili neke od zatvorskih ustanova, nakon čega su sastavili izvještaj o slučajevima nanošenja tjelesnih povreda i silovanja zatvorenika. Prilog Maje Žuvele.
Vlasti Bosne i Hercegovine, koje je Komitet Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, pozvao da preduzmu rigoroznije mjere kako bi se riješio problem policijskog zlostavljanja osumnjičenika i pritvorenika, tvrde da su u protekle dvije godine provele većinu preporuka ovog tijela. Izvještaj komiteta usvojen 2019. godine nakon posjete stručnjaka Vijeća Europe BiH ukazao je na prisutnost seksualnog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja zatvorenika i degradirajuće uslove, posebno u zatvorima u Sarajevu i Mostaru. Pri hapšenju ili ispitivanju tokom ove godine korištene su bejzbol palice, kablovi, metalna kliješta, lažna smaknuća pištoljem i pendreci, a prema navodima izvještaja zlostavljanje su navodno vršili krim inspektori s namjerom prisiljavanja osumnjičenika da priznaju određena krivična djela ili pripadnici specijalnih interventnih jedinica u vrijeme hapšenja osumnjičenika. Iz Federalne uprave policije, na čiji se rad nosio dio primjedbi, u saopštenju navode da su se tokom jučerašnjeg dana sastali sa predstavnicima komiteta te razgovarali o provedbi preporuka iz 2019. godine.
Na navedenom sastanku se razgovaralo o postupanju sa osobama lišenim slobode u Federalnoj upravi policije, gdje je naglašeno da Federalna uprava policije nije imala pritužbi o zlostavljanju i mučenju osoba lišenih slobode, osim u jednom slučaju, a koji je obuhvaćen izvještajem CPT-a, gdje je nakon provedenog internog postupka utvrđeno da nema dovoljno dokaza za dalje postupanje.
Iz policije dodaju da je delegacija sekretarijata Evropskog komiteta obišla prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode, kao i prostorija za audio i video snimanje, te da je konstatovano da je stanje ovih prostorija na zadovoljavajućem nivou. Faruk Zupčević, direktor Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, za naš radio kaže da su uvjeti i tretman zatvorenika u ovom zatvoru značajno unapređeni u posljednje dvije godine.
Na tom polju se potpuno sve izmijenilo za taj vremenski period 4 godine. Uveli smo nove parametre koji smo provukli kroz naredbe. Pužve na kojima su ljudi spavali u ovim krevetima nisu promijenjene od 1914. kad su Gavrila Principa doveli ovaj zatvor. To je Sizifov posao. Dnevno se radilo u 7:30 do 6:00.
Zupčević kaže da je u toku izgradnja još dvije pritvorske jedinice na Igmanu i Usikolini, kojim bi se trebao riješiti problem prenapučenosti sarajevskog zatvora. Boris Džeba, direktor Mostarskog kazneno-popravnog zatvora, za naš radio kaže da zbog komplikovanih tenderskih procedura i žalbi sporo teče izgradnja nove zgrade zatvora, zbog čega zatvorenici još uvijek borave u više od 100 godina starim pritvorskim jedinicama, no navodi da su se ispoštovale neke od preporuka CPT-a.
Franja je ospa 138 godina. Pa ja ovako, pa ako ne bude puno žalbi i apelacije, apelacijom vijeća suda BiH ako stošim tenderom, to bi trebalo 2003. biti.
U izvještaju CPT-a se navodi da su za razliku od toga u zatvoru u Banja Luci zatekli puno bolju atmosferu između osoblja i štićenika od one koja je postojala prilikom ranijih obilazaka. Saopštili su i da su vlasti BiH u odgovoru na najnoviji izvještaj detaljno nabrojale sve korake koje su poduzele, prije svega u opremanju prostorija za saslušanje opremom za snimanje i obučavanju policijskih inspektora za saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novo istraživanje pokazalo je da većina Evropljana misli da su Sjedinjene Američke Države u novom hladnom ratu sa Kinom i Rusijom, ali da ih se to ne tiče. Istovremeno Evropljani misle da je verovatnije da će institucije Evropske unije biti uključene u takav međunarodni sukob nego njihove zemlje, što bi moglo ugroziti zajednički evropski odgovor u slučaju rasta tenzija, pišu svetski mediji. Iako većina Evropljana veruje da je u toku novi hladni rat između SAD i Kine, 85% njih kaže da taj sukob ne utiče neposredno na njihove živote, ukazuje Times na istraživanja think tanka Evropski savjet za spoljne odnose, ECFR. Istraživanje u 12 evropskih zemalja pokazalo je da 62% ispitanih misli da je počeo novi hladni rat između SAD i Kine, ali da samo 15% njih smatra da je njihova zemlja umešana, dok se skoro 60% ne slaže da je njihova zemlja u sukobu sa Kinom. Jaz između javnog mnjenja i jastrebova u Vašingtonu ili Briselu koji žele da obuzdaju Peking takođe je veliki po pitanju Rusije. 59% ispitanih veruje da se sa tom zemljom vodi novi hladni rat, ali samo 25% kaže da ih to direktno pogađa. Oko 44% smatra da je hladni rat sa Rusijom realnije nego sa Kinom, mada većina ne misli da se to njih tiče. Sa druge strane, iako Evropljani većinom ne vide svoju zemlju kao direktnog učesnika hladnog rata između Amerike i njenih glavnih geopolitičkih rivala Kine i Rusije, više njih smatra da je liderstvo Evropske unije deo novog međunarodnog sukoba, ističe Guardian. Odgovori također ukazuju na razlike između političkih ambicija u Briselu i članica Evropske unije, navodi list, dodajući da autori izveštaja kažu da to može da podrije efikasan evropski odgovor u slučaju eskalacije tenzija sa Kinom i Rusijom. Ankete međutim pokazuju da tvrd pristup Brisela ima malu podršku u evropskoj javnosti i da bi pitanje novog hladnog rata pre moglo da odbije nego da privuče evropske birače. Dok skoro 2/3 Evropljana misli da su SAD u hladnom ratu sa Kinom, samo 31% veruje da je Evropska unija verovatno ili definitivno u takvom sukobu sa Kinom u pogledu Rusije, dok 59% ispitanih misli da je Vašington u novom hladnom ratu sa Moskvom, 44% saglasno je da je Evropska unija u tom sukobu. Taj jaz mogao bi da se objasni time što neke članice Evropske unije prepuštaju spoljnu politiku Briselu da brani evropske vrednosti i demonstrira snagu, navodi EU Observer, ali ukazuje da izveštaj također upozorava da bi se to moglo objasniti sve većim jazom između evropskog i američkog javnog mnjenja, kao i između nacionalnih pristupa i čvršće pozicije političkih lidera Evropske unije. Ako je ovo novo ispitivanje zahvatilo trajan trend, ono otkriva da evropska javnost nije spremna da vidi rast tenzija sa Kinom i Rusijom kao novi hladni rat, naveo Ivan Krastev, koautor izveštaja i predsjednik Centra za liberalne strategije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Skupština u prvih godinu dana imala samo epizodnu ulogu, ocijenjeno iz Centra za demokratsku tranziciju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 58 pacijenata pozitivnih na koronavirus. I dalje blokirani putevi oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova. Najviši vojni zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije prvi put se uživo sastali u Helsinkiju od 2019. godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.